Areena.
Presidentin kuvaama 16 lista tarkoittaa kokonaan sitä listaa, minkä Yhdysvallat on nimennyt kriittiseen infrastruktuuriin. Alkaen kemiasta, pankkijärjestelmästä, ruokajärjestelmästä, hallinnosta, informaatioteknologiasta, terveydenhuolto, energia, kuljetus, vesi. Eli käytännössä hän kertoi, että meillä on nimetty nämä 16 kriittisen infrastruktuurin sektoria ja ne tulisi jättää tämmöisten iskujen ulkopuolelle.
Eli kaikki ne, mitä listalla luonnollisesti on, ettei jotain jätetä pois ikään kuin viestin, että no tähän saa iskeä. Se kuulostaa loogiselta.
Niin, se olisi vähän, niin kuulostaisi vähänkin oudolta sanoa, että tässä on lista, mutta näihin ei saa iskeä, mutta että ne muut nyt sitten olisi. Niin en oikein usko, että tämä oli se viesti, minkä presidentti Biden halusi kertoa.
Jarno Limnell, mikä mielestäsi on syy siihen, että Biden antoi Putinille tällaisen listan, mikä tuntuu jopa ehkä vähän lapselliseltakin toivoa ja antaa listaa, että älkää sitten näihin iskekä?
No, tässä on kyllä hyvä huomata se, että kun katsoo nyt Bidenin Euroopan vierailua NATO-kumppanien kanssa ja sitten tietenkin näitä Biden ja Putin keskusteluita, niin kyllähän kyberhuolet näitä kaikkia keskusteluja nyt näyttää hyvin vahvasti nostavan esille. Ja tämä kuvaa toisaalta sitä, että miten merkityksellinen, kun puhutaan tämän päivän kansainvälisestä politiikasta tai valtioiden turvallisuudesta, niin miten merkittävässä asemassa kyberturvallisuuden asiat ovat ja merkitys kasvaa entisestään. Ja samanaikaisesti tänne kybermaailmaan ollaan nyt vasta luomassa eräänlaisia pelisääntöjä, käyttäytymissääntöjä, kansainvälisiä normeja. Ja kyllä minä näen tämän Bidenin esityksen nyt tässä hetkessä ikään kuin yhtenä esityksenä siitä, että kriittinen infrastruktuuri tulisi jättää tällaisten erilaisten ihan siis normaalioloissakin tapahtuvan vihamielisen kybervaikuttamisen ulkopuolelle. Mutta olisin kyllä itse esimerkiksi odottanut sitä, että kun aika paljon tänä päivänä asiantuntijapiireissä keskustellaan näistä siis asejärjestelmien hakkeroinneista, että, tai jopa siis ydinaseiden järjestelmien hakkeroinnista, niin ikään kuin tällaiset asejärjestelmiin liittyvät hakkeroinnin kieltämiset, niin olisi ollut tässä listassa, mutta siellä sitä ei ollut.
No entä Martti Lehto, miten sinä näet tämän listan merkityksen?
Se, mikä itselleni nousi tässä ensimmäiseksi esille, oli se, että hän halusi korostaa, että kriittinen infrastruktuuri on Yhdysvalloille erittäin tärkeä ja että jos siihen hyökätään, niin Yhdysvallat ei jätä sitä ottamatta huomioon. Että hän ehkä halusi kertoa sitten toiselle osapuolelle sitä, että hyökkäykset kriittistä infrastruktuuria vastaan aiheuttaa voimakkaitakin toimenpiteitä heidän puoleltaan.
No, Geneven tapaamisessa molemmat presidentit syyttelivät toisiaan kyberhyökkäyksistä. Muistamme hyvin kyberiskun Yhdysvaltain suureen polttoaineen siirtolinjastoon ja myös Yhdysvaltain hallintojärjestelmiin kohdistuneen SolarWinds-hyökkäyksen. Niin kuinka valtavia vaikutuksia onnistuneilla, niin sanotuilla onnistuneilla kyberiskuilla voi olla? Jarno Limnell.
Lyhyesti sanoen hyvin vakavia vaikutuksia, kun ajatellaan tänä päivänä digitalisoituneita yhteiskuntia. Siis meidän täytyy muistaa se, että kun ajattelemme, niin kun Martti Lehto toi esille tämän kriittisen infrastruktuurin, niin se, miten vaikka meillä Suomessa yhteiskunta toimii, meidän finanssimaailma, meidän energiasektori, meidän terveydenhuolto, niin meidän fyysinen yhteiskunta toimii tämän kyberympäristön, eli tietojärjestelmien, tietoliikenneyhteyksien varassa. Ja jos digimaailma ei toimi, niin sillä on kyllä vakavia vaikutuksia myöskin tänne fyysisen maailman puolelle. Ja tämä on varmasti yksi se syy, minkä takia nyt globaalin politiikan teon ja kansallisen turvallisuuden pohdinnoissa niin nämä kyberturvallisuuden asiat ovat niin voimakkaasti esillä. Ja toinen on varmasti syy myöskin siihen, että kun katsomme tällaista kybermaailman kautta tapahtuvaa vaikuttamista, niin se on varsin niin sanotusti ajoittain helppoakin tehdä. ja toisaalta poliittisesti houkuttelevaa siinä mielessä, että nämä teot ovat kiistettäviä. Eli on aika hankala pystyä osoittamaan aukottomasti, että mistä erilaiset vihamieliset kybertoimet itse asiassa sitten ovat alun perin peräisin.
No entä Martti Lehto, esimerkiksi tämä Yhdysvaltain hallintojärjestelmään kohdistunut hyökkäys, kuinka lamannuttava se oli?
Kyllähän se osoittaa tämmöisen uuden alueen, eli toimitusketjuihin tapahtuvan hyökkäyksen, jossa hyökkääjä pääsee käsiksi tässä tapauksessa tietojärjestelmien toimittajan palveluihin ja sitä kautta erittäin syvälle järjestelmien sisälle. Vaikka järjestelmä välttämättä ei lamaannu, mutta se on niin kuin kybertiedustelun kannalta vakava osoitus siitä, että millä tavalla sofistikoitunut hyökkääjä kykenee penetroitumaan meidän järjestelmiin. Ja niin kuin professori Limnen sanoi, niin me ei ole oikeastaan enää mitään järjestelmää, joka ei olisi riippuvainen globaaleista viestijärjestelmistä ja tietotekniikasta. Että me voidaan kärsiä pankissa tai puhelimissa tai sähkössä muutaman tunnin katkoksia, mutta jos meilläkin keskellä helmikuun pakkasia niin kuin sähköt on poikki viikkotolokulla, niin sitten rupeaa näkymään. Ja erityisesti tuo terveydenhuolto, jossa puhutaan ihmisten hengestä ja terveydestä, mikäli ne järjestelmät eivät sitten toimi, niin kyllä tämä yhteiskunta on vakavien tilanteiden edessä. Ja se, mistä Jarno Liimen on paljonkin puhunut siitä, että kyberistä on tullut osa politiikkaa. Se ei ole mitään teknologiaa pelkästään, eikä pelkästään bittejä, vaan puhutaan kyberpolitiikasta jo osana kansainvälistä politiikkaa, kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa.
No tuossa Genevan
yksi asia, minkä mielellään nostan tähän Martti Lehdon jälkeen vielä esille, että kun me nyt tässä hetkessä mietimme tätä kybermaailman vaikuttavuutta, siihen liittyviä uhkia, riskejä ja sitten toisaalta sitä, että miten tämä kybermaailman merkitys globaalissa politiikassa ja yhteiskunnissa kasvaa, niin kyllähän tämä kaikkinensa kuvaa tällaisen kyberrauhan välityksen lisääntyvää roolia ja tarvetta. Eli sen sijaan, että keskitytään kybersotaan ja näihin uhkiin, niin tässä tilanteessa sanoisin, että me tarvitsemme kyllä yhä vahvemmin aloitteellisia toimijoita tänne globaalille kentälle edistämään tällaisia ikään kuin kyberrauhaan liittyviä asioita, jotta pystytään samalla tavalla luomaan pelisääntöjä ja normeja, niin kuin luotiin ydinaseiden osalta aikanaan. Ja ehkä tässä tämän kyberrauhan välityksen tarvetta, kun korostaa, niin voisi vinkkiä heittää esimerkiksi sinne CMI:n suuntaan.
No, EU:n kyberturvallisuusvirasto on kertonut, että viime vuonna niin sanottuihin kriittisiin sektoreihin kohdistuneet hyökkäykset kaksinkertaistuivat. Toissa vuonna tehtiin noin 150 iskua, viime vuonna jo yli 300, ja sairaaloihin ja terveydenhuoltoon kohdistuvien hyökkäysten määrä kasvoi viime vuonna lähes 50%, eli suunta on kasvava, mutta kun hyökkääjienkin taitavuus kehittyy, niin minkälaisia vielä suurempia uhkakuvia näette voivan edessä olla? Kumpi haluaa? Martti Lehto.
No, tämä osoittaa nämä hyökkäysten määrän kasvu, että hyökkääjien onnistuminen parantuu ja sen takia niitä sitten ilmentyy. Ja hyökkääjät pyrkivät löytämään silloin, kun on kysymys rikollisista, jotka tavoittelevat taloudellista hyötyä, josta keskeisiä ovat olleet nämä lunnashaittaohjelmat, joilla järjestelmä voidaan lamauttaa eri muodoin ja vaatii, niiden avaamisesta vaaditaan lunnaita. Ja tämä on valitettavasti ollut kovassa kasvussa, koska se on ollut erittäin tehokasta ja tuottoisaa näille hyökkääjille. Ja tässä on kriittisen infran toimijat, eivät kaikki, mutta maailmalla kovin monet olleet vähän jälkijunassa. Ja nyt täytyy siis toivoa, että nämä tapahtumat tässä eri puolilla saavat kriittisen infran toimijat niin kuin heräämään ennen kuin semmoista kybertsunamia tulee. Et järjestelmät on todella nurin pitkään niin, että ihmisten niin kuin arjen toimintoja ei voida toteuttaa tai jopa sitten mennään sinne ihmisten henkeen ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin iskuihin.
Naton huippukokouksessa Brysselissä tehtiin viime maanantaina linjaus, jonka mukaan merkittävän haitalliset kybertoimet voidaan jatkossa tietyissä tapauksissa rinnastaa aseelliseen hyökkäykseen. aseellisissa hyökkäyksissä on perinteisesti vedottu tähän artikla 5, eli hyökkäys yhtä kohtaan on hyökkäys kaikkia NATO-maita kohtaan. Niin mitä tämä uusi linjaus kertoo teille, Jarno Limnell, jos aloitat?
No, minun mielestä tämä ei ole mikään uusi linjaus. Että tässä on jo melkein vuosikymmen taaksepäin NATO on linjannut huippukokouksessaan, että yhtä lailla kun NATO huolehtii turvallisuudesta jäsenmaiden osalta maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa, niin on tämä viides sodankäynnin tai turvallisuuden ulottuvuus, eli kybermaailma. Ja jos nyt oikein muistan, niin yli 5 vuoden takaa löytyy linjaukset myöskin siitä, että yhtä lailla vihamielinen toiminta kyberympäristössä voi laukaista tämän tai aktivoida tämän artiklan 5 käytön. Et enemmänkin nyt näen, että tässä hetkessä niin Yhdysvallat ja eurooppalaiset NATO-kumppanit halusivat NATOn ulkopuolelle lähettää viestin siitä, että yhtä lailla täällä kybermaailmassa tapahtuva vakava vihamielinen hyökkäys, niin voidaan sitten tulkita sellaiseksi, että se aktivoi tämän artikla 5. Ja nyt tietenkin kysymys kuuluu, että mikä sitten täällä kybermaailmassa voisi olla niin vakava asia, että artikla 5 aktivoitaisiin. Ja tähän luonnollisesti Naton piiristä ei anneta selkeää vastausta, koska ei haluta toisaalta myöskään luoda tällaisia selkeitä rajoja, että tämän rajan ylittämällä vasta me ryhdymme näin vakaviin toimiin. Mutta kyllä yleisesti on pidetty arviona sitä, että jos tällainen kyberhyökkäys johtaa fyysisessä maailmassa ihmisten kuolemiin, niin se voisi olla sellainen tilanne, että sitten tämä artikla 5 otetaan käyttöön.
Entä Martti Lehto, kuinka sinä näet tämän NATO-linjauksen ja sitten juuri tämän toiminnan määrittelyn sellaiseksi, että artikla 5 aktivoituisi?
Samalla tavalla ajattelen kuin professori Limnellkin tästä. Suurvallat ovat jo aikaisemmin omissa strategioissaan ilmaisseet, että hyökkäys kybermaailmassa voi täyttää nämä sotaan liittyvät tunnusmerkistöt, ja niihin voidaan vastata muillakin keinoilla kuin kyberillä. Eli jos kyberhyökkäys toteutetaan, niin vastatoimenpiteet voivat olla ihan jotakin muuta. Ongelma on juuri se, että missä se kynnys menee. Että nämä kyberhyökkäykset, mistä on tässä ollut puhetta, ovat niin kuin pysyneet tämmöisen sodan käynnin kynnyksen alapuolella. Et me kybermaailmassa just mietitään käsitteitä, että onko kysymys kybersodan käynnistä, kyberkriisistä, kyberkonfliktista, kyberselkkauksesta. Ja se jatkossakin tulee olemaan sitten vaikeaa ja jättää poliittisille päättäjille sitten mietittäväksi, että missä vaiheessa tuo kynnys ylitetään. Mutta niin kuin Jarno Limnell totesi, niin yleisesti ottaen niin kuin tämmöisissä sotilaallisissa kriiseissä niin puhutaan ihmisuhreista jollakin tavalla. Et niin kauan kuin järjestelmät lamautuu aiheuttamatta todella vakavia henkeen ja terveyteen olevia kysymyksiä, niin varmaankin ehkä pysyttäydytään vielä sen kynnyksen alla. Mutta viesti on varmaan haluttiin selvä sekä Yhdysvaltain että Naton piiristä, että me otamme vakavasti kybermaailmassa olevat hyökkäykset ja tulemme reagoimaan niihin, mikäli ne ovat todella vaikuttavia.
Tarkoitatko samalla sitä, että tällaisen kyberiskuun, jos on riittävän vakava, voisi vastata jopa aseellisella hyökkäyksellä?
Kyllä, se auki kirjoitettu näiden suurvaltojen strategioissa, eli vastatoimenpiteet voivat tapahtua täällä fyysisessä maailmassa asein.
No, tällaisen kriittisen infrastruktuuriin tehtyjä kyberhyökkäyksiä tekevät rikollisryhmät, joiden taustoja voi olla vaikea todentaa. Esimerkiksi tämä SolarWinds-iskun takana oli venäläinen hakkeriryhmä Cozy Bear, joka toimii Venäjän ulkomaan tiedustelun alaisuudessa. Niin mitä mieltä olette, kuinka helppoa on sitten määritellä, että jokin tietty hyökkäjä taho on kytketty valtion hallintoon?
No, sehän tässä haasteellinen asia on, ja nyt kun katsoo näitä, siis mitä tiedetään, mitä globaalisti tai kansainvälisesti tällä hetkellä tapahtuu, niin enkä puhu pelkästään Venäjästä, niin kyllä valtiot näyttävät ulkoistavan yhä enemmän näitä erilaisia kyberoperaatioitaan ei-valtiollisille toimijoille, esimerkiksi rikollisryhmittymille tai isänmaallisille hakkeriporukoille. Ja nämähän saattavat fyysisesti tehdä nämä hyökkäykset sitten vaikka toiselta puolelta maapalloa. Ja kyllähän siinä poliittisesti on silloin aika haastava tilanne, jos ajatellaan skenaariota, että meidän suomalaiseen infrastruktuuriin kohdistuu vakava kyberhyökkäys, jonka fyysinen alkuperä pystytään määrittämään Brasiliaan, mutta kuitenkin siellä on joku valtiollinen, todennäköisesti ei-valtiollinen toimija taustalla, jolla on sitten tietyt yhteydet jonkun valtion vaikka tiedustelupalveluihin, niin, ja sitten nämä tietysti luonnollisesti kiistetään hyvin vahvasti julkisesti, niin tässä on myöskin poliittisesti sitten hyvin haastava tilanne, että miten tällaiseen tilanteeseen sitten reagoidaan ja miten vahvasti pystytään osoittamaan, eli tämä attribuutioasia siitä, että mistä tämä hyökkäys ja milläkin motivaatiolla alun perin on tullut.
Ja sitten Martti Lehto.
Juuri näin. Tämä on se suurin ongelma, joka tässä kybermaailmassa on se, että sen todellisen toimijan saaminen ja kiinni ja löytäminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja suurvallat ovat, erityisesti Kiina ja Venäjä, ovat ulkoistaneet näille hakkeriryhmille tuon tekemisen. Puhutaan prokseista, jotka toteuttavat operaatioita. Ja jos ne sitten jäävät kiinni, niin valtio voi aina sanoa, että meillä ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan. Että kaikissa maissahan on väärin toimivia ryhmiä ja meillä ei ole mitään suhdetta näihin. Tietyllä tavalla niitä pystytään tunnistamaan ja sen takia pystytään nimeämäänkin näitä ryhmiä, koska niillä ryhmillä on tietyt tämmöiset digitaaliset sormenjäljet, jotka löytyvät heidän toteuttamistaan hyökkäyksistä, hyökkäysvektoreista ja haittaohjelmista ja sen tyyppisistä asioista, niin voidaan päätellä, mutta se on aina kiistettävissä, noin, voisi sanoa oikeuden tasolla, mutta sen takia päästään sanomaan ja tietyllä tavalla määrittelemään, kuka on mahdollisesti minkin hyökkäyksen takana. Yksi määritelmä, jonka Iso-Britannian ulkoministeri sanoi kohdistuen Pohjois-Korean hyökkäyksiin, että Pohjois-Korean toteuttama hyökkäys oli niin varmaa kuin varma voi olla. Eli se oli hänen määrityksensä siitä, että kuinka varmasti he ovat todentaneet jonkun valtion olevan hyökkäyksen takana.